Počuli sme, že málo kedy nám niečo vyjde podľa našich plánov. A ide o teraz o to, že či sme tomu radi, že vôbec Boh zasahuje mnohokrát do našich plánov a do nášho života. A si myslím, že by sme aj mali očakávať, že on bude zasahovať aj niekedy naproti alebo proti našej vôli. Bolo by to dobre, nie? Fajn, lebo to vždy nás usmerní na tú správnu cestu. Lebo keď si pôjdeme podľa svojej cesty, tak to nebude dobre. Rozmýšľal som, čo by som mal hovoriť a som si povedal, že na začiatok roka by bolo dobre snáď hovoriť o výnimočnosti Božieho slova a jeho zjavenia. Kto chcete, si môžete nájsť 1. Korintianom 4. kapitola, 20. verš. Ďakujem. 1. Korintianom 4. kapitola, 20. verš, ktorý bude taký úvodný. Kráľovstvo Božie nezáleží v slove, ale v moci. Toľkokrát sme sa narozprávali mnoho slov, mnohokrát aj zbytočne, a nemalo to žiadnu moc. A je možné, že aj ja som dokonca mnohokrát hovoril aj z tohto miesta, a nemalo to žiadnu moc. Že som hovoril možno nejak tak svoje myšlienky, svoje slova, že som si chcel možno niečo presadiť také, to, čo ja vidím za dobré. Barc by Boh dal, že by vždy, keď bude niekto kázať, aby to boli Božie myšlienky, pretože tie majú moc. Na inom mieste si čítame, že Božie slovo je živé a účinné nad každý meč, alebo ostrejšie nad každý meč, dvojsečný, ktorý preniká až do rozdelenia ducha a duše. Takže na jednej strane Božie slovo hovorí, že Božie kráľovstvo nezáleží v slove, ale v moci. Na druhej strane slovo Božie je veľmi živé. Takže ak Božie kráľovstvo nezáleží v slove, tak asi sa myslí to ľudské slovo, tie ľudské myšlienky. Pretože Božie myšlienky a Božie slovo sú naopak mocné. Mnohokrát to nemusíme tak pociťovať a neveriaci to absolútne berú na ľahkú váhu, neveria, že Božie slovo je Božie slovo a teda možno sa mnohokrát aj posmievajú z toho. V histórii sa veľmi veľa naposmievali z Božieho slova, keď Boh povedal tú myšlienku Abrahámovi. Bolo to zasľúbenie, že mu dá jeho potomstvu územie od Eufratu až po rieku Egyptsku. To sa nikdy nenaplnilo a keď Rimania za povstania Bar Kochby roku 132 až 135 úplne Židov, dá sa povedať, zničili ich štátnosť, vyhnali ich zo zeme, do Jeruzalema mali zakázané vôbec vstúpiť, hradby boli zbúrané samozrejme, chrám bol zbúrený ešte za predtým povstania v roku 70. Jeruzalem zmenili aj to meno, že to bude už nie Jeruzalem, ale Aelia Capitolina. Postavili tam niekde aj Jupiterov chrám a zakázali aj vôbec, aby sa tá zem nazývala Izraelská zem. A odtedy dostali aj názov, že to je Palestína. Podľa Pelištejcov, ktorí teda boli Filištíni v našom preklade. A odtedy stáročia prešli a mnohí sa posmievali, no kde je to Božie slovo, však Židia tu mali mať obrovský štát od Eufratu až k rieke Nil. Ak by ste si chceli niektorí pozrieť, je to v Genesis 15:18, to zasľúbenie, alebo tá zmluva, ktorú Boh hovoril, alebo robil s Abrahámom, že mu dá takú obrovskú zem. To sa nikdy nenaplnilo. Stáročia prešli od toho druhého storočia, možno 18 storočí, 1800 rokov zhruba prešlo a po tejto zmluve ani pamiatky. Židia po celom svete roztrúsení, ale čuduj sa svete, Židia sa začali vrácať do zeme, Izrael, do tej Palestíny, začali tam skupovať pôdu, začali sa tam presídlovať, začali to tam obrábať. Veľa Arabov tam zbohatlo, pretože tie pozemky odrazu išli hore, tá cena. Tak im drahšie a drahšie predávali, ale Židia viac a viac tam prichádzali. To sa dialo zhruba od roku 1880, tak najviac tie vlny prisťahovalectva. A potom, čuduj sa svete, vznikol aj štát Izrael v roku 1948. Bolo to po vojnách. Potom Jeruzalem získali zhruba o 20 ďalších rokov, ale bola medzi tým židovským štátom Izrael a riekou Efrat veľký štát Sýria. A pred nami očami by som povedal, že sa naplňajú tieto slova, že Izrael sa znovu trošku posunul k tej rieke Eufrat. čo bolo nepredstaviteľné, že by oni tam mali vôbec štát, že by toto slovo sa naplnilo. Teraz sa stalo nedávno, že zabral Izrael časť toho severného územia nad, alebo za Golanmi, je tam tá hora Hermon, a zabrali časť Sýrie. Zhruba taký veľký úsek, alebo takú veľkú časť, ako je Trenčanský okres. Ako nárazníkový štát. No a predstavte si, že tí niektorí islamisti, alebo mohamedáni, požiadali Izrael, že aby ich chránil. Že Izrael je menšie zlo, ako tí ich spolu veriaci, ktorí sú na severe. Oni boli trošku iného vyznania, toho moslimského, takže sa báli tých radikálov moslimských a radšej pozvali Izrael, aby on tam vládol, aby on ich chránil. To je nepredstaviteľné. Radšej menšie zlo, ako to väčšie, takto si povedali. Takže neviem, či sa naplní toto slovo za nášho života, že dostanú Židia až tú zem až po rieku Eufrat. Akým spôsobom to bude, tiež nevieme. Niektorí z nás sme videli dokument, kedy arabský občan sa žaloval alebo vykrikoval na židovského občana, že ty bývaš v mojom dome. A ten Žid mu hovorí, no a čo, keďže ja ti ho nezaberiem, zaberie ti ho niekto iný. A myslím si, že nie je to spravodlivé. Určite nie Židia jednajú vždy tak, ako by sa to nám páčilo. Alebo podľa Božej vôle. Určite si Boh bude aj toto súdiť. Keďže mu ten Žid dá aspoň nejakú cenu, povedzme 3/4 hodnoty z toho domu, alebo tak, jednoducho mal to odkúpiť. Aj keď povedzme za nižšiu hodnotu, ako je hodný ten dom, ale mal to odkúpiť. Toto by bolo spravodlivé aj v Božích očiach. Arabi sú není takí, že Bohom odpísaní. Podľa zasľúbenia aj Palestínci, aj Iračania, aj Egypťania majú byť po Izraeli národ, ktorý bude mať Božiu priazeň raz. Možno to bude až v 1000-ročnom kráľovstve tu na zemi, ale bude to tak. Ani palestínski občania nie sú na to, aby ich Židia zlikvidovali. Božie slovo hovorí, že aj palestínčania budú raz chváliť Hospodina. Týmto som chcel len tak na úvod povedať, že Božie slovo platí. Aj keď sa načakali Židia 1800 rokov, až znovu ten štát vznikne. No bola to naozaj dlhá doba. Načakali sa veľmi dlho. Možno aj my mnohokrát čakáme, že Božie slovo sa naplní v našom živote a čakáme možno už veľmi dlho a nevidíme to. A možno tá naša nádej aj zomiera. Budeme si čítať taký vianočný text z Lukáša 2. kapitoly od 25. verša. Rozmýšľam, mne sa tak trošku zle hovorí. Nebol by niekto ochotný ho prečítať, ten text? Kto má taký zvučný hlas? Kto má taký zvučný hlas? Eunika? Nie. Tak prečítam ho ja. Lukáš 2. kapitola od 25. verša. A hľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Simeon. Bol to človek spravodlivý a pobožný, očakávajúci potešenie Izraelovo. A svätý duch bol na ňom. A bolo mu zjavené od Svätého Ducha, že neuzrie smrti prv, ako by uvidel Krista Pánovho. A prišiel v duchu do chrámu. A keď uvodili rodičia dieťatko Ježiša, aby vzhľadom na neho urobili podľa obyčaje zákona, vzal ho na ramená a dobrorečil Bohu a povedal, teraz prepúšťaš svojho služobníka, samovládca, podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí. Svetlo na zjavenie národom a slávu svojho ľudu Izraela. A Jozef a jeho matka sa divili tomu, čo sa hovorilo o ňom. A Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke. Hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohých v Izraelovi. A na znamenie, ktorému budú protirečiť. Aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby boli zjavené myšlienky mnohých srdc. A bola istá Anna prorokyňa, dcera Fanuelova z pokolenia Aserovho, pokročila vo mnohých dňoch, ktorá žila s mužom 7 rokov od svojho panenstva a tá bola vdovou až do 84 rokov, ktorá neodchádzala z chrámu pôstami a prosbami slúžiac Bohu dňom i nocou. Tá prišla v tú istú hodinu a chválila Boha a vravela o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie v Jeruzaleme. Tento text je veľmi zaujímavý tým, že Duch Boží zjavil niečo Simeonovi. A síce, že neumrie prv, ako zažije narodenie toho, ktorý bol zasľúbený pre Izrael, teda Mesiáša. On očakával potešenie Izraela a potešenie Izraelovo bolo v jeho Mesiášovi, ktorý ho mal zachrániť, celý národ. Myslíte si, že je to také zriedkavé zažiť zjavenie Božie? Možno si to ani moc neuvedomujete, ale väčšina z nás tiež už zjavenie od Boha zažila. Možno nebolo to také dramatické ako apoštol Pavol, keď sa mu ukázal Pán Ježiš Kristus. A on si myslel dovtedy, že Ježiš Kristus je nejaký zvodca, že je to zatratenia hodný človek, proti jeho následovníkom treba bojovať, treba ich likvidovať. Skrátka, Ježiš Kristus bol podvodník a hotovo. V mene Boha prenasledoval cirkev. Ale stalo sa mu to zjavenie, že teda sa mu ukázal Pán Ježiš, opýtal sa ho, prečo ma prenasleduješ. On bol veľmi prekvapený, že on žije. Že to je ten spasiteľ, to je ten Mesiáš. Tak podobne aj k Simeonovi prišlo toto zjavenie. Nevieme, ako presne, ale prišlo. Takisto ako aj k Anne, ktorá očakávala tiež potešenie Izraelovo. K trom kráľom. Ako vedeli, že tá hviezda je hviezda kráľova? Možno sa to niekomu v sne Boh ukázal a povedal. A možno keď uvidel niektorý z tých kráľov, alebo možno aj všetci traja, tú hviezdu, tak si 100% boli istí, že je to hviezda novonarodeného kráľa. Poďme ho privítať. Mne sa stalo raz, keď som robil v jednom zamestnaní, a ja už som skoro na to aj zabudol, že Monika mi to teraz nedávno pripomenula, že ako ma Boh vyviedol z toho zamestnania. To bolo ešte po tej nežnej revolúcii, ja som prišiel do jednej firmy, robil som tam asi rok a pol, ale začali mnohí teda podnikať a živnosť mať. A ja som nad tým tak uvažoval, že bolo by dobre tak robiť doma, mať viac času a riadiť si teda ten svoj čas. Že snáď ani nebudem musieť moc robiť, budem mať teda viac času na iné veci. Ale som sa bál osamostatniť. Bál som sa robiť na živnosť. A tak som sa za to iba tak priebežne sem tam modlil, že teda čo Boh chce. Ja som nevedel teda, aká je Božia vôľa, ale v tomto som hľadal Božiu vôľu. A stalo sa, možno po pol roku modlitieb, neboli nejak časté, ale boli, že som išiel ráno do toho zamestnania a jak som otvoril tie vráta, odrazu som cítil, že to je cudzie, táto firma mi je cudzia. Ja som prišiel ako do nejakej inej firmy, kde síce viem, čo je kde a tak, ale vnímal som, že ja už tu nemám čo robiť. A vedel som to na 100%, že prišiel čas odísť. A ešte tam boli také okrúhle stoly, ktoré ja som iba brúsieval. Iní to nevedeli vtedy, lebo som mal teda aj takú brúsku, s ktorou iní nebrúsievali. A ja som nič nepočul, žiaden hlas, ale vedel som na 100%, že tieto stoly už ja brúsiť nebudem. A keď som to povedal šéfovi, možno na druhý deň, že dávam výpoveď, potom ešte asi 30 dní, to tuším, bola tá výpovedná lehota, tak sa stalo, že bola vždy iná robota, že ja som sa k tým stolom, ktoré som mal každú chvíľku robiť, ja som sa k ním vôbec nedostal. A naozaj sa stalo, že ja som ich už nebrúsil. Tak toto mi bolo také jasné a bolo to vyslovene Božie zjavenie, že ja mám odtiaľ odísť a teda, že môžem začať doma pracovať, že už tam nemám čo robiť. Keďže si vy niektorí zaspomínate na, či sa Boh aj k vám nejakým spôsobom prihovoril, určite by ste aj vy vedeli nájsť niečo podobné. Určite každý jeden z nás zažil to, že Božie slovo ho oslovilo a vy ste vedeli, že Ježiš žije, že musíte dať svoj život do poriadku s ním, že musíte ho poprosiť o odpustenie, skrátka potrebujete očistenie. A nebolo to nič iné, iba že Duch Svätý vám zjavil. To bolo zjavenie od Boha pre vás, pre každého jedného z nás, ktorí sme týmto prešli, že sme s radosťou dali svoj život Bohu k dispozícii. A v podstate odtedy má Boh na náš život nárok, pretože sme jeho služobníci, aj keď nevždy tak sa správame. Ale v tej chvíli sme to tak prežívali, že nedá sa inak, ja musím ísť za mojím Bohom. musím mu vyznať svoje hriechy, potrebujem jeho očistenie, chcem mať večný život. A nerobil to nikto iný ako Duch Boží, Duch Svätý, tak ako pri Simeonovi, ako pri tých troch kráľoch, ako pri Pavlovi, ako pri apoštoloch, ktorí vedeli jasne, že majú nasledovať Pána Ježiša Krista, keď ich oslovil. Je to Božie zjavenie jednoducho. Že si na 100% ste si istí, že Boh k vám prehovoril. Prvá Tesaloničanom 2.13 sa hovorí, a apoštol Pavol hovorí, že prijali ste slovo Božie, nie ľudské, ktoré mocne pôsobí vo vás. Ja som presvedčený, že v každom z nás už Boh niečo urobil. Že na základe zjavenia jeho slova nás oslovil a že postupne mnohé veci sme zanechali a niektoré sme zase si obľúbili, tie Božie veci. Že sme si obľúbili napríklad Božie slovo čítať alebo piesne a spoločenstvo a podobne. Božie slovo je inak veľmi zaujímavé. Keď si zoberiete, je to kniha, ktorá je vytlačená na mnohých listoch, má to tvrdý obal, ale väčšinou je to pre mnohých mŕtvá kniha. Hneď to vysvetlím, pretože mnohí, keď čítajú Božie slovo, je zavreté. Pre nich. Nič z neho pre svoj život nepríjmu. Áno, mnohým sa páčia mnohé myšlienky. Poznal som jednoho kamaráda, ktorému sa veľmi páčil 1. Korintianom 13. kapitola o tej láske. Že takto krásne lásku opísať, a čo je láska vôbec, že to skrátka, veľmi sa mu to páčilo. A mnohým sa naozaj páčia mnohé myšlienky. Ale nikdy to neprijímajú ako, že to je Božie slovo. Nemajú to zjavené, že to je Božie slovo. A tak môžu mnohí čítať, mnohí môžu vedieť naspamäť mnohé texty, môžu to byť dokonca aj farári, kazatelia, ktorí kážu Božie slovo, ale častokrát sa môže stať, že to slovo k ním nehovorí. To sa často môže aj nám stať, že si čítame a Božie slovo nehovorí. Ale bolo by zlé, keby že vôbec nikdy k nám neprehovorí. A ja verím, že k nám, ku každému, z času na čas hovorí. Je to vtedy, keď Boh sa zmiluje a dá nám zo svojho slova to, čo potrebujeme. Vždy má iniciatívu Boh. On, keď otvorí naše srdce, tak vtedy môžeme prežívať, že Boh hovorí cez svoje slovo k nám. Ak toto on neurobí, ak Duch Boží nám neobjasní niektoré veci alebo neožiari, tak nejak by som to povedal, tak sa môžeme snažiť koľkokoľvek, to Božie slovo k nám nebude hovoriť. Božie slovo je živé a účinné, to už som spomínal, nad každý meč. Nie vždy to tak je. Niekedy aj kresťania si zvyknú, alebo zo zvyku prichádzajú k Božiemu slovu a nečítajú to ako Božie slovo, ktoré je ostré ako meč, ktoré preniká až do duše. Keď sa vrátime k tomu Simeonovi, Svätý Duch bol na ňom a vtedy bol schopný prijímať aj to Božie vedenie. Práve vtedy, keď tam prišiel malý Ježiško so svojimi rodičmi, tak akurát aj jeho Duch Boží tam viedol, nech sa ide pozrieť. A keď ho uvidel, neviem, ako by sme my zareagovali, ale vidieť obyčajné dieťa, tak by sa nám možno páčilo. Možno by sme sa začudovali, že však na ňom není nič také zvláštne. Ale pokiaľ Duch Boží by nám to neobjasnil, to, tak ako Simeonovi, tak by sme áno takto mohli pristupovať, že áno, môže to byť niekto, nejaký človek, z ktorého vyrastie výnimočný človek, možno aj Bohom darovaný, ak by nám to nič nehovorilo. Ale Simeonovi Duch Boží to objasnil, toto je kráľ, a on sa mu poklonil, vzal ho na ruky a požehnal ho. Dokonca hovorí, že teraz prepúšťaš svojho služobníka, samovládca, podľa svojho slova v pokoji. Čiže už teraz bol pripravený a vedel, že už tu nebude dlho, že už teraz už zomrie za krátku chvíľu. Nebol taký, že joj, už tu prišiel ten od Boha darovaný človek a ja už budem musieť zomrieť. On sa nebal smrti, ale bol celý naradostený, že môže držať a vidieť toho, ktorý zachráni Izrael, ktorý zachráni aj ďalších a ďalších ľudí, že im dá večný život, že ich oslobodí od ich spútanosti, od ich hriechov, od ich závislosti mnohých. Bol plný radosti. Dokonca si myslím, že bol rád, že teraz už prepúšťaš samovládca. Teraz už môžem spokojne zomrieť. Myslím si, že asi takto to bral. Mnohé zástupy, keď chodili a Ježiš bol medzi nimi, tiež sa čudovali. Áno, je to zvláštny človek, ale čo je na ňom také výnimočné? Veď ho poznáme od malička. Jeho otec je tesár, jeho matka je Mária, má tu bratov, sestry. Taká obyčajná rodina, akurát on je trochu výnimočný. Nejaké zázraky robí, krásne hovorí. Ale mnohí ľudia sa protivili tomu, čo hovorí. Mnohí ľudia ho neuznávali, kritizovali. Jednoducho pre nich nebol nikto viac ako možno výnimočný nejaký človek. Niektorí ho nenávideli dokonca, ako napríklad farizeovia. No a pán Ježiš sa raz opýtal svojich učeníkov, že čo hovoria ľudia o mne, kto som. Tak hovorili, že niektorí hovoria, že si Eliáš, niektorí hovoria, že si nejaký iný prorok, a niektorí to, niektorí ono hovoria. A pán Ježiš sa pýta, a čo hovoríte vy? A Peter povedal, že ty si syn Boha živého, ty si ten Kristus, syn Boha živého. A čo mu pán Ježiš povedal? Telo a krv ti to nevyjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. Čiže Peter mal v tej chvíli zjavenie, kto je pán Ježiš Kristus. Možno tí ostatní učeníci to ešte nemali jasné a nemali toto zjavenie. Takže je to dar Boží, ak nám niečo zjaví. A si myslím, že aj v tomto novom roku by sme mali očakávať, že Boh nám bude zjavovať nejaké veci. Možno osobné, možno o tomto zbore, o svojej rodine, o tomto národe, nevieme. Väčšinou Boh zjavuje napríklad o zbore veci kazateľovi alebo pastorovi. Čo sa týka našej rodiny alebo mňa osobne, tak tedy to, áno, pán Ježiš môže zjaviť priamo nám, mne. Myslím si, že by sme mali byť vždy takí očakávajúci, že Boh hoci kedy môže k nám prehovoriť. My si v podstate aj preto čítame Božie slovo a prosíme, aby Boh k nám hovoril. A niekedy nehovorí, pretože už sme si niečo prečítali, nevšímali sme si, nesplnili sme a tak už ani moc ten hlas Boží nevieme potom ďalej počuť a prežívať. Takže čím je človek viac oddaný Bohu, ako Simeon, ktorý očakával na Krista, bol Duchom Božím vedený, Duch Boží bol na ňom, tak tým skôr môže Boh zjaviť človeku niečo. Tým skôr mu môže tento dar dať, aby človek mohol nadprirodzene niečo prijať. Vieme, že Tomáš dokonca, až keď bol Pán Ježiš už skriesený a musel sa mu ukázať, až potom v podstate uveril v neho. Dovtedy mal pochybnosti. Mnohí prežívali to, ako Jeremiáš píše v 17. kapitole 15. verši, keď mnohí hovoria, no kdeže je Hospodin, kde je to jeho slovo, kde sú jeho zasľúbenia. Veď aj tá jeho cirkev je taká všelijaká, vidíme, mnohí sa tiež posmievajú aj v dnešných dobách, aj o tom, ako cirkev vypadá, ako robí to, ako robí hento, lebo hádže všetkých dokopy, samozrejme. Ľudia zo sveta nerozlišujú, že niektorí patria pánovi a niektorí nepatria. Kresťania. Ľudia zo sveta nemajú ani šajnu o Božích veciach a preto sa mnohokrát posmievajú a nám by sa to malo javiť ako niečo bežné. Že sa budú nám posmievať, to by sa nám malo zdať priam užitočné. Pán Ježiš to zasľúbil, že každého budú prenasledovať, kto bude mne verný. Každý, kto nasleduje Pána Ježiša Krista, toho budú prenasledovať. Alebo budú sa mu aspoň posmievať. Ak máme taký režim ako my, že není sú tu, povedzme, islamisti, že by nás nejak radikálne prenasledovali, alebo komunisti, alebo fašisti. Mali sme doteraz naozaj vládu v posledných 10 ročiach, ktorá bola dosť tolerantná ku kresťanstvu. Ale predsa mnohí ľudia vedia sa posmievať, vedia poukázať na mnohé aj naše chyby. A ako kresťan to by si nemal robiť a tak. A nám by to malo byť asi tak skôr potešujúce, že Božie slovo platí pre mňa. Ak nasledujem Pána Ježiša Krista, bolo by zlé, aby ma neohovárali, aby ma sem tam, teda aby som neprišiel do reči. Malo by to byť prirodzené, že sú mnohí takí, ktorí nám možno že chcú škodiť, ohovárať a podobne, pretože patríme pánovi. Ako som povedal, mnohí si mysleli, že ho aj poznajú, keď aj hovorili, že žil medzi nimi a veľmi dobre ho poznajú, celú jeho rodinu poznajú, ale predsa nepoznali v ňom, alebo neuvideli v ňom Syna Božieho. Dokonca aj Ján Krstiteľ povedal, ani ja som ho nepoznal. A ja verím, že oni sa poznali, veď boli bratranci, a boli obidvaja výnimoční, že obidvaja za Božími vecami išli. Ja som presvedčený, že radi sa stretli a porozprávali sa o Božích veciach. Ale predsa Ján hovorí, ani ja som ho nepoznal. Tu zrejme naráža na to, že nepoznal tú jeho identitu, že kto, kým je. Ale ten, teraz myslím na Ducha Božieho, ten, kto ma poslal krstiť, čiže to bolo nedávno, možno 2-3 roky dozadu maximálne, ten, kto ma poslal krstiť, povedal mi, na koho uvidíš zostupovať ducha a že zostáva na ňom, tak ten bude krstiť Duchom Svätým. A ja som to videl, teda potom videl, a dosvedčujem to. Čiže Ján Krstiteľ ho tiež spoznal až tak neskôr, kým je, že je Pán z celého sveta. A tak na záver by som chcel prečítať ešte dva texty zo Žalmu 33. Je to slovo, ktoré potvrdzuje Božiu výnimočnosť, že keď on povie niečo, tak sa stane. Takže čítam Žalm 33, 8 až 9. Nech sa bojí Hospodina celá zem. Nech sa ho strachujú všetci obyvatelia okruhu sveta, lebo on povedal a stalo sa. On rozkázal a postavilo sa. Hospodin ruší na radu národov, na nič obracia myšlienky ľudí. Rada Hospodinova stojí na veky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. Blahoslavený národ, ktorého je Hospodin Bohom, ľud, ktorý vyvolil sebe za dedičstvo. Tu by som sa pozastavil, že vás vyvolil tiež Boh sebe za dedičstvo. Každý, kto mu patrí, je vyvolený od neho. Ku každému už hovoril niečo. Každému z nás sa už zjavil, kto sme si ho vyvolili, aby bol pánom nášho života. Boh, 13. verš. Boh hľadí z nebies, vidí všetkých synov človeka. Zo stanovišťa svojho obydlia pozerá na všetkých obyvateľov zeme. On, ktorý utvoril srdce ich všetkých dovedna, ktorý rozumie všetkým ich dielám, kráľ nie je zachránený veľkou mocou vojennou, ani hrdina nebude vytrhnutý svojou veľkou silou. Klamný je kôň, keď ide o záchranu a nevychváti ho vo svojej veľkej sile. Tu by som sa zase trošku pristavil, lebo je to poeticky napísané, ale dnes sa mnohí ľudia spoliehajú na zbranie, na tanky, bombardéry, na atómové zbranie. Mnohí sa spoliehajú na finančnú silu, niektorí sa spoliehajú na svoju moc, ktorú majú nad mnohými ľuďmi. Mnohí sa spoliehajú, akí sú možno silní, slavnatí, vyšportovaní. Mnohí sa spoliehajú na svoju inteligenciu, ako sú, aké majú vysoké IQ, ako všetkému rozumejú, ako všetko vnímajú, že majú dobrú pamäť, vynikajúci ľudia. Alebo niektorí sa spoliehajú, akí sú výnimoční v hociakej oblasti, ale je toto všetko klamné. Hľa, oko Hospodinovo hľadí na tých, ktorí sa ho boja, na tých, ktorí očakávajú na jeho milosť, aby vytrhol ich dušu zo smrti a živil ich v čas hladu. Naša duša čaká Hospodina. Našou pomocou a našim štítom je on, lebo v ňom sa bude radovať naše srdce, pretože sa nadejeme na meno jeho svätosti. Nech je, o Hospodine, tvoja milosť nad nami, ako očakávame na teba. A týmto by som chcel zakončiť, že aby sme aj tento rok očakávali na Božie slovo, že bude k nám hovoriť. Vyplňme všetko, čo Boh k nám prehovorí a bude chcieť od nás, aby mohol ďalej hovoriť k nám. Očakávajme na jeho milosť, že jeho duch Boží bude k nám hovoriť možno cez mnohé situácie. Nemusí iba cez svoje slovo hovoriť. Hospodin má naozaj záľubu v tých, ktorí ho čakajú na jeho milosť, že prehovorí ku mne. Možno aj toto slovo, ktoré som vám hovoril, nemuselo k vám nejak hovoriť. Nemusí to byť nič také výnimočné, ale každý z nás, čakajme na Boha, že v tomto roku určite prehovorí k nám. Preto si otvárajme jeho slovo často s nádejou, že možno teraz bude ku mne hovoriť. A buďte si istí, že bude. Tí, ktorí budú na neho očakávať, na jeho milosť, na jeho pomoc, Boh príde a dá nám, po čo naše srdce túži. No ak naše srdce túži mať sa dobre tu na zemi, alebo si užiť, alebo naše srdce je niekde skrátka inde, ako nie pri Bohu, tak možno, že Boh sa ani neukáže, nič nám nepovie, Môžeme otvárať Božie slovo, koľko chceme, nič nám nezjaví, nič k nám hlboko neprehovorí. Myslím si, že to, čo som vám hovoril, dalo by sa naozaj zhrnúť do veľmi krátkej, možno 2-3-minútovej kázne. Nechcel som nejak množiť slova, aj tak sa mi zdá, že som už dlho hovoril. Ale Božie zjavenie naozaj je veľmi, veľmi vzácne. Kedysi bolo, ešte keď Pán Ježiš mal prísť na túto zem, do tej doby, nejaké storočia predtým, bolo Božie slovo veľmi vzácne. A predtým hovoril veľmi častokrát, cez prorokov, cez mnohých ľudí, aj za dôb Eliáša mal 7 tisíc ľudí. No ale potom, vieme, ako Izrael dopadol, potom už sa moc nezjavoval Boh, už moc nehovoril. Malo to svoje dôvody. Ak k nám Boh dnes v súčasnosti nehovorí, má to tiež svoje dôvody. My musíme hľadať, prečo nehovorí. Takže nech vás Pán požehná v tom, aby k nám hovoril. Nech nás požehná, keď bude aj brat Spodniak a bohoci, ktorí kazatelia prichádzať, keď sa tu ustanoví zbor, aby Boh k nám hovoril, aby nám zjavoval svoje veci. Lebo vtedy bude rásť zbor, keď Boh zo svojej milosti nám niečo bude ukazovať. Ako ísť ďalej, ako žiť, čo nechať, čo zanechať. Takže prajem, aby Božie slovo sme prežívali ako naozaj živé Božie slovo. Ako nie iba takú mŕtvú literu, ktorá nás snáď už ani neoslovuje. To by bola naozaj tragédia. Takže ešte raz buďte požehnaní, keď pristúpite k Bohu. On vám dá milosť a dá vám, čo potrebujete. Amen.